Tämä on Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Aiheena tänään. Helsingin huippukokousta on tulkittu eri tavoin puolentoista viikon aikana Yhdysvalloissa ja Venäjällä, osin siksi, että presidentit Putin ja Trump keskustelivat suljettujen ovien takana. Hetken kuluttua selvitetään, mitä kokouksesta on jäämässä käteen. 8:30 maissa aamun lehtikatsaus, sen jälkeen kolumnisti Reetta Räty kysyy, millaista aluepolitiikkaa Suomessa olisi viisasta tehdä, kun kaupungistuminen etenee. Sitten puhutaan politiikan luottamuksesta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä. Onko avoimuus myös vahingollista, kuten talousnobelisti Bengt Holmström sanoo? Lähetyksen lopuksi toimittaja Ismo Nykäsen raportti Ranskan ympäriajon loppumetreiltä. Aiheita voi kommentoida tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä on johtanut lausuntojen korjaamiseen, lopputuloksen arvuutteluun ja kritiikkiin. Nyt selvitetään, miten huippukokous heijastuu maiden sisäpolitiikkaan ja yhteydenpidon jatkamiseen. Studiovieraana Nordic West Office -konsulttitoimiston Pohjois-Amerikan johtaja Kristiina Helenius. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja puhelimen päässä Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan kysymyksillä molemmille. Miten tulkinta kokouksen lopputuloksesta on muuttunut tai elänyt tämän puolentoista viikon aikana? Kristiina Helenius.
No jos lähtee siitä, että vetää vähän mutkia suoraksi, niin mun mielestä se tulkinta ei varsinaisesti ole hirveästi muuttunut, mutta ne poliittinen reagointi on muuttunut siinä mielessä, että tämä ei loppujen lopuksi vaikuttanut Trumpin suosioon. Ja kun suosio pysyy vahvana, niin silloin arvostelijat joutuu ikään kuin linjaan omat kommenttinsa ja kritiikkinsä sen mukaisesti, että he ei hermostuta tätä äänestäjiä. Mutta paljonhan tässä on nyt puolentoista viikon aikana erittäin voimakasta keskustelua ja kritiikkiä kuultu. Ja jotkut sanoo, että pahimmat skenaariot toteutu, eli kun varoitettiin, että ei pidä mennä valmistautumattomana, ei pidä mennä kahden kesken puhumaan ja näin ollen, niin nyt yritetään sitten saada selville, että mitä siellä oikein sovittiin, ja myöskin nyt administraatio, eli tämä hallitus sitten pyrkii parhaimpäin selittämään ja ikään kuin siivoamaan sitä, niitä lausuntoja, jotka sieltä tuli ulos ja jotka oli vahingollisia. Että tämä on nyt, mitä tässä puolentoista viikon aikana oikeastaan on niin kuin Yhdysvalloissa tapahtunut.
Katri Pynnöniemi.
No joo, aloittaisin aika samalla tavalla, eli alun perinkin odotukset oli aika matalalla tälle tapaamiselle myös Venäjällä. Näkyy esimerkiksi siinä, että aihetta ei nostettu vahvasti televisiossa esiin etukäteen, ja liittyy ehkä realismiinkin sikäli, eli tapaamista kun ei ehditty valmistella, niin ei sikäli niin kuin nostatettu sitä toimetta, mutta että se mä nostaisin kolme tasoa tästä esiin, eli se ensimmäinen ja keskeinen on, että tulkittiin niin kuin Venäjän kannalta positiiviseksi. Ja toisin kuin Yhdysvalloissa, niin Venäjällä on sitten pysyttäydytty siinä alussa niin kuin nostetuissa asioissa ja tultiin niin kuin heti ulos tällaisilla, että mitä on nyt sovittu. Ja sitä on sitten jatkettu aika systemaattisesti. Voidaan mennä niihin, mitä on sovittu vähän myöhemmin. Mutta se toinen taso on sitten siellä Venäjän televisiossa elävä niin kuin tarina siitä Trumpista heikkona ja lännestä vihollisena, erityisesti nyt pääuutiskanavien keskusteluohjelmissa, niin se on jatkunut ihan niin kuin ennenkin. Eli sitä on sitten ruodittu Trumpin henkilöä ja roolia. Ja sitten kolmantena on nämä asiantuntijakommentit, jotka ovat laidasta laitaan aika kriittisiä. Toki on todettu, että nyt tapaaminen on sikäli positiivista, että se on kasvattanut Venäjän liikkumavaraa maailmanpolitiikassa. Sitten on huomioitu ne riskit, jotka on tästä seurannut. Eli Putin on vienyt, tämä on esimerkiksi Treeninin kommentti, vienyt niin kuin Venäjän lähemmäksi sitä Trumpin osaksi sitä USA:n sisäistä vastakkainasettelua. Ja sitten ehkä se realistisin kommentti sikäli, että tämä myrsky tai vastakkainasettelu, joka on osa sitä Yhdysvaltain nykypäivää, niin rajoittaa sitä Trumpin mahdollisuuksia sitten toteuttaa sitä, mitä on sovittu. Eli ehkä se ei olekaan sellainen kumppani, miltä se näytti siinä pressitilaisuudessa. Eli ainakin nyt nämä kolme eri tasoa ja pääasiasti positiivisesti kuitenkin.
Niin, Katri Pynnöniemi, pian tapaamisen jälkeen Venäjältä tihkui tietoja erilaisista keskustelun aiheista. Puhuttiin jopa tärkeistä suullisista sopimuksista. Niin mistä tässä oli kyse?
No aika monestakin asiasta varmasti. Nyt ihan siellä päällimmäisenä nostettiin esiin tämä mahdollinen kansanäänestys Itä-Ukrainassa. Se pyöri tuossa keskusteluissa viime viikon heti sen tapaamisen jälkeen. Mutta siihen tuli sitten aika nopeasti vähän lisätietoa sieltä Yhdysvaltojen kannasta. Sitten toinen oli tämä Syyria. Mitä siitä oli mahdollisesti puhuttu. Ajatus Venäjällä on nostettu esiin tätä jo aikaisemminkin varmasti, mutta pakolaisten avustamista ja sitten mahdollista sopimusta Iranin ja Israelin kanssa. No sitten ihan heti Ykköskanavan uutisissa, jonka Putin antoi täällä Helsingissä, niin hän totesi näin, että Venäjä olisi valmis jatkamaan uutta START-sopimusta. Ja tämä oli nimenomaan se ainoa sellainen asia, jota odotettiin etukäteen ja jonka nämä kaksi johtajaa olisivat voineet jo jatkaa ihan sillä tapaamisella. Niin siitä Putin totesi, että USA ei noudata sopimusta, joten se viedään keskusteluihin asiantuntijatasolla. Ja nyt sitten on sen jälkeen paljon rummutettu tätä kahdenvälisten keskustelujen aloittamista eri asiantuntijatasoilla ja eri niin kuin Venäjä ja Yhdysvaltojen osapuolten välillä, jopa niin kuin yhteistyötä, miten Shoigu tuossa sanoi puheessaan.
Palataan siihen.
Nämä on niitä keskeisiä asioita.
Palataan vielä Shoigunkin puheisiin. Kristiina Helenius, Yhdysvalloissa hallinnon tarinaksi on ehkä muodostumassa, että kokous ei muuttanut mitään. Senaatin ulkoasiainvaliokunnassa nähtiin tällä viikolla näytös, kun ulkoministeri Mike Pompeo oli siellä kuultavana. Hänen viestinsä oli, katsokaa hallinnon tekoja, älkää presidentin sanoja. Trumpin hallinto on ollut edeltäjien tiukempi Venäjää vastaan. Miten yksiselitteinen tämä viesti on? Miten yksiselitteistä on, että asiat ovat niin kuin Pompeo esittää?
No periaatteessa hän sanoo, että nämä ulostulot ja lausunnot ja tämä koko kokous, niin se jääköön sellaiseksi jonkinlaiseksi yksittäiseksi nostatukseksi, mutta tietyt asiat jatkuu ennallaan. Eli se on just tätä siivoamista, jälkikäteen siivoamista, että yritetään heikentää nyt niitä viestejä tai väärin ymmärryksiä tai muita, mitä sieltä lähti. Mutta suurin asiahan Yhdysvaltain kannalta on ollut tämä vaalivaikuttaminen. Eli kun Trump ei kyennyt siinä lehdistötilaisuudessa selkeästi ilmaiseen sitä, että panemaan Putinia koville, niin jotenkin se tulkinta Yhdysvalloissa on ollut se, että koska tämä perusfundamentti on pielessä, koska jos Venäjä edelleen käyttäytyy vihamielisesti ja pyrkii vaikuttaja nakertaa demokratiaa ja puuttumaan maan asioihin, niin silloin ei ole luottamusta olemassa ja silloin ei ole sellaista lähtökohtaa, että voitaisiin näitä muitakaan asioita viedä eteenpäin. Eli se on jäänyt semmoiseksi peruskulmakiveksi nyt, että jos sitä asiaa ei saada kuntoon, niin sitten kaikissa muissakin asioissa on vaikea edetä. Ja niin kauan kun muutosta ei tule, niin jatketaan näillä sanktioilla ja näillä kuvioilla politiikkaohjelmilla, mitä on tähänkin asti pidetty.
Niin tässä välissähän Trump ehti kutsua Putinin Washingtoniin vielä täksi syksyksi, mutta se on laitettu nyt jäihin.
Osana. Se on yksi niistä asioista, jotka jouduttiin perumaan. Eli niitä tuli nopeasti näitä. Samoin tämä, että annetaan
näiden tutkintojen Mallerin tutkina ja olisi ollut tämä Bauderin haastattelu siellä Venäjällä. Nyt on esitetty niinkin, Katri Pynnöniemi, että Venäjä onnistui Helsingissä liian hyvin, joten Yhdysvaltain instituutioilla on tarve näyttää vahvuutensa. Ja tämä on sitten Venäjän tavoitteiden kannalta vahingollista. Mikä on tulkintasi?
Joo, mun mielestä tämä on erittäin hyvä tulkinta. Eli siinä tilanteessa Tai ehkä se oli niin, että Putin oli valmistautunut tällä tarinalla juuri tämä Bauder eli Magnitsky ja sitten sen sekoittaminen tähän Mueller-tutkintaan oli varmasti yksi tämmöinen ylimeno, johon tuli sitten viiveellä, mutta kuitenkin tiukka vastaus, niin juuri se, mitä tuossa aikaisemmin sanottiin, eli se, että Trump ei pystynyt esiintymään vahvana semmoisessa hyvin keskeisessä Yhdysvaltojen kannalta asiassa, niin on heikentänyt sitä luottamusta ja mahdollisuutta päästä yhtään mistään eteenpäin. Mutta tämä ei tietenkään estä sitä, että venäläiset hyvin systemaattisesti ovat ylläpitäneet ajatusta, että on jotakin sovittu ja ollaan valmiita aloittamaan näitä neuvotteluja eri suunnilta. Muun muassa nyt on nostettu yhteistyö Naton kanssa jälleen esiin. Eli että tässä ehkä venäläiset hakee sellaista toista linjaa sen hyvin vahvan niin kuin länsivastaisuuden ja siihen liittyvän erilaisen retoriikan rinnalle, joka sitten tukisi tällaista sisäpoliittistakin tavoitetta. Eli saa esiintyä niin kuin vahvasti ulkomailla tilanteessa, jossa Putinin uusi kausi on alkamassa ja niin edelleen. Niin.
Otetaan tässä välissä mukaan keskustelun tietokirjailija ja turvallisuuspolitiikkaa tarkasti seuraava Janne Rysky-Riiheläinen. Hyvää huomenta.
Huomenta. En on torilta.
Miten näet tämän tilanteen? Kaksi johtajaa tapaa ja esiintyy yhteisymmärryksessä, mutta tapaamisen jatko vie aivan toiseen suuntaan, niin miten poikkeuksellinen tämä on Yhdysvaltain ja Venäjän suhteessa?
No kyllähän tämä siis, sanotaan, että kansainvälisen politiikan suhteessa, koska kansainvälinen politiikka ikään kuin on, voisi sanoa sellaista kuitenkin aika pitkäjänteistä puuhaa, ja nyt ollaan yhtäkkiä astuttu tällaiseen twiittimaailmaan, jossa niin kuin noin vähän käristäen sanottuna on käynyt semmoinen tuolileikki, jossa musiikki tulee pienissä pätkissä ja sitten kun musiikki loppuu, kaikki istuu alle ja katsoo ympäri, että mikä se tilanne nyt oikein on. Ja tavallaan niin kuin tämä epävarmuus jatkuu, että sitähän Trumpin valinta aikanaan niin kuin mietittiin, että se varmaan lisää epävarmuutta ja sitä se on tosiaan tehnyt niin kuin hyvin monin tavoin.
Miten tulkitset sitä, että Putin ja Trump näyttivät aika hyvissä väleissä olevan siellä Helsingin kokouksen tiedotustilaisuudessa, mutta sitten jatko ei ole ollut aivan yhtä helppoa?
No se varmaan on ikään kuin se, että noin niin kuin henkilötasolla, varsinkin no Trumpin henkilötasolla, Putinille ehkä koko järjestelmätasolla, heillä on niin kuin itse asiassa hyvin yhteneväiset niin kuin tavoitteet purkaa sääntöpohjasta ja maailmaa, jossa ollaan keskinäisriippuvaisia, jossa kansallisvaltiot on niin kuin vähän sivussa ja muuta. Ja meille se on niin kuin yhteinen tavoite, että me lähtee siihen omista lähtökohdistaan ja omine tavoitteineen, mutta tässä kohtaa niin kuin heillä on yhteinen asia, mutta sitten se, että miten nämä vääntyy sitten niin kuin nämä asiat eteenpäin, niin se on nyt sitten aiheuttanut tätä tällaista suurta epävarmuutta, että voisin kuvitella, että erilaisissa ulkoministeriöissä ympäri maailman on niin kuin neuvotteluhuoneessa raavittu päätä, että mitä oikein on tapahtumassa.
Niin Helsingissä haluttiin vahvistaa keskusteluyhteyksiä, ehkä luoda mahdollisuuksia erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi, ydinaseiden rajoittamiseksi, Syyrian tilanne ja niin edelleen. Miten hyvin tähän yhtälöön sopivat Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun Moskovassa tiistaina esittämät kommentit?
No, se on, minä näen jotenkin sen sellaisena niin kuin jatkumona, että kun tämä epävarmuus ikään kuin syntyi tästä tämän tapaamisen luonteesta ja sitä seuranneesta keskustelusta, niin se ikään kuin, niin kuin tavallaan Venäjä omaan tapaansa hyvin niin kuin aktiivisesti, jopa aggressiivisesti etsii ikään kuin niitä rajoja, että mihin asti mennä, että tavallaan miten saavuttaa niin kuin maksimi tulos minimivahingoilla, että se on niin kuin Venäjän toiminnassa näkyvissä oleva niin kuin iso linja itse asiassa kaikkialla Syyriassa, Ukrainassa, vaalivaikuttamissa, kaikissa tällaisissa. Etitään se, että mihin asti voidaan puskea.
Janne Riiheläinen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Katri Pynnöniemi, jatketaan tästä viimeisestä kysymyksestä. Mikä on tulkintasi tämän Sergei Shoigun avauksien ja toisaalta tuon oikeastaan tämän Helsingin kokouksen valossa, sen tulosten valossa?
No joo, hyvä kysymys. Eli jos aloitetaan siitä, mitä tästä tapaamisesta, niin kun, minkälaisia mahdollisuuksia se loi, niin se, että siellä Trump mun mielestä moneen kertaan totesi sitä, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat jotenkin yhtä lailla toimineet väärin maailmanpolitiikassa, niin sehän tulkitaan tietysti Venäjällä niin, että heidän oma vastuunsa nykyisistä konflikteista hämärtyy. Ja he voivat sitten niin kuin esiintyä hyvin laajalla rintamalla tämmöisenä yhteistyön puolesta puhujana. Ja se Shoigun puhe on varmasti tulee jatkossa näkymään paljon siellä olevat elementit juuri tämän kautta. Eli korostetaan sitä Venäjän toimintaa niin kuin rauhanomaisesti ja sitten tämä jo vanha ajatus siitä, että myytti Venäjän uhasta on todellakin vain myytti ja russofobiaa, jos muuta mietit, niin ne oli siellä mukana. Mutta sitten semmoisena uutena avauksena oli kyllä tämä, että lähdetäänkin sinne niin kuin maalaamaan negatiivisesti harjoittelua Naton kumppanimaiden kesken, eli Ruotsi ja Suomi sitten tikun nokassa, joka voisi olla sitten tällainen täkyy tähän meikäläiseen kotimaiseen keskusteluun, että minkälaista yhteistyötä Naton suuntaan tehdään. Tämä nyt on semmoinen ensimmäinen tulkinta siitä, mitä voisi olla takana.
Otetaan tähän loppuun vielä tämä Suomi-näkökulma, kun huippukokouksen isäntämaana Suomi ja Helsinki saivat paljon näkyvyyttä. Kristiina Helenius, miten Helsinkiä tai Suomen asemaa huippukokouksen jälkeen käsitelty Yhdysvalloissa?
Sana Helsinki esiintyy uutisissa aivan kaiken aikaa ja otsikoissa, eli siitä on, jos sitä tavoitellaan, niin se on todellakin saavutettu, että Helsinki on joka paikassa, mutta kyllä siitä on tulossa tämmöinen koodisana tietylle poliittiselle tilanteelle tai muuta, että kyllä se tällä hetkellä on aika värittynytkin tämä sana Helsinki. Oikeastaan muuta siitä jälkipyykkiä ei ole käyty.
Eli ei välttämättä vain hyvässä.
Ehkä ei, mutta toisaalta niin ei Yhdysvalloissa, jos ajattelee, että kuinka moni eilen katseli senaatin julkista kuulemista, niin toisaalta se on aika pieni porukka, jotka on tottunut tämmöiseen kooditukseen myöskin.
Heitä Katri Pynnöniemi, miten Venäjällä Suomi ja Helsinki ovat kokouksen yhteydessä esitetty?
No ei miltenkään ehkä samalla tavalla näkyvästi liittyen siihen, että todella tätä niin kuin nähdään positiivisemmassa ja Venäjällä niin kuin mahdollisuuksia avaavana kokouksena ja muutenkin ehkä tämmöisenä jonkinlaisena kotikenttänä, että se ylipäänsä keskittyminen siihen, mikä se Suomi-kuva tämän jälkeen on ehkä vie meitä vähän harhaan, eli kannattaisi enemmän keskustella siitä, että mitä, että meillä olisi mahdollisimman realistinen käsitys näistä olosuhteista, missä nyt tämän jälkeen ollaan. Ja eri osapuolten tavoitteista, että ehkä veisin mieluummin keskustelua vähän muualle kuin tähän Suomi-kuvaan.
Se on hyvä muistutus. Kiitoksia keskustelusta Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Nordic West Office Kristiina Helenius.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen on vuorossa kolumni. Reetta Räty ihmettelee, miten Suomi on taas onnistunut kehittämään kaupungit vastaan maaseutukeskustelun. Sitten vieraaksi saapuu kaksi demokratiasta ja luottamuksesta kirjoittanutta tutkijaa, Hanna Vas ja Johanna Vuorelma. He pohtivat päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä talousnobelisti Bengt Holmströmin esittämien ajatusten pohjalta. Lähetyksen lopuksi toimittaja Ismo Nykänen raportoi Ranskan ympäriajon viimeiseltä viikolta ja nyt studiossa Riikka Jauhiainen, ei ole pyöräilyä, on jotain vähän muuta
urheiluun ainakin viittaavaa.
Ei ole pyöräilyä tällä kertaa, mutta ralliaihetta sen sijaan. Eli tosiaan nuo rallit ovat alkaneet eilen tuolla Jyväskylässä ja Eurooppa kulttuuri- ja urheiluministeri, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho twiittaa, että kannustetaan suomalaiset kärkeen Jyväskylän MM-rallissa. Nuo kesätapahtumat Twitterissä muutenkin aiheuttavat keskustelua. Kauppasodasta taas pääministeri Juha Sipilä on twiitannut hyviä uutisia Washingtonista, @Juncker EU ja Real Donald Trump -keskusteluista. Tärkeää, että negatiivinen kierre katkaistaan. EU:n edelleen pidettävä kiinni vapaan kaupan periaatteista. Näin siis Twitter-poimintoja.
Ja sitten aamulehdistä, vai tuleeko lisää Twitter-kommentteja?
Ei, jatketaan Hesarin pääkirjoitukseen. Nimittäin Hesarin pääkirjoituskin käsittelee tosiaan tätä kauppasota-aihetta. Eli Yhdysvallat ja Euroopan komissio ovat siis myöhään keskiviikkoiltana tehneet sopua tästä kauppasodasta, mutta aika harva uskaltaa pitää tätä varmana saavutuksena. Kansainvälisissä uutissa Valkoisen talon ruusutarhassa julkistettua sopua kuvattiin kauppasodan aselevoksi tai tulitauoksi. Tämä ilmoitus on kuitenkin aika epätäsmällinen ja improvisoitu, mutta siinä luvataan, että kauppasuhteesta neuvottelua varten perustetaan työryhmä ja että uusista tulleista pidättäydytään. Näyttää siltä, että EU rakensi Trumpille kunniallisen tavan painaa jarrua kauppapoliittiselle uhittelulle. Jean-Claude Junckerin ja Donald Trumpin tapaamisessa on hyvä asia se, että EUn ja Yhdysvaltain suhteesta sanotaan julkisuuteen myönteisiä asioita. Ja jos kaksi suurta talousaluetta todella ryhtyvät yhdessä vähentämään kaupan esteitä, pohjatyöt ovat jo hyvässä kunnossa. Trumpin kaudella kauppapolitiikassa ja transatlanttisissa suhteissa on totuttu poukkoiluun, joten uutta kukoistuskautta on turha odottaa, mutta pienetkin hyvät uutiset riittävät kauppakysymyksissä. Näin siis aamun Helsingin Sanomat.
Ja tähän liittyen voin mainita, että EK Taneli Lahti ja varmaan Risto Murto olivat tuolla aamu-tv:n vieraana tänä aamuna ja he sanoivat, että kauppapoliittinen julistus Trumpin kanssa oli EU:n Junckerilta uskomaton saavutus. Välillä kehuja myös Junckeria päin.
Jatketaan aamulehteen hieman eri aiheeseen. Aamulehden pääkirjoituksessa kirjoitetaan siitä, että itsemurhat ovat vähentyneet Suomessa. Suomea pidetään korkeiden itsemurhalukujen maana. Eurostatin tuoreen itsemurhavertailun mukaan Suomi on kuitenkin eurooppalaista keskitasoa itsemurhalukemissa. Eniten itsemurhia tehdään tällä hetkellä Liettuassa. Pääkirjoituksen mukaan itsemurhien vähentyminen johtuu todennäköisemmin masennuksen entistä paremmasta hoidosta. 1990-luvun alussa käyttöön otettiin uusia hoitomuotoja ja myöskin psykiatrisen avohoidon asiakkaiden määrä on voimakkaasti kasvanut, mikä mahdollisesti voi tarkoittaa sitä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon matalammalla kynnyksellä. Ja itsemurhaluvut ovat nyt tosiaan eurooppalaista keskitasoa, mutta terveydenhuollon pitää ponnistaa vielä matalammalle tasolle. Yksinäisyys on yksi kansanterveyden piilevistä ongelmista ja Suomessa asuu tällä hetkellä noin 1,1 miljoonaa ihmistä yksin. Näin siis aamulehden pääkirjoituksessa.
Ja tässä kun on tässä tämän aamun ykkösaamussa tällä toisella puoliskolla hieman sellainen teema, että summataan tämän viikon suuria keskusteluaiheita. Täytyy ottaa kantaa kaupungistumiseen ja sitten puhutaan politiikan avoimuudesta ja luottamuksesta. Niin otetaan vielä tuo maaseudun tulevaisuuden pääkirjoitus. Siellä jatketaan keskustelua Päivi Nerkin sote-kommenteista.
Kyllä, Päivi Nerkhän antoi toissapäivänä maaseudun tulevaisuudella haastattelun, jossa hänen mukaansa sote-uudistukselle on olemassa laaja tuki, mutta vain eduskunnassa on kupla tähän aiheeseen liittyen. Eduskunta on jämähtänyt asiassa paikoilleen, kun muu Suomi haluaisi mennä eteenpäin. Hän myös otti kantaa näihin maakuntien määriin, eli parempi vaihtoehto olisi ollut, että maakuntia olisi ollut 12 tai jopa 5. Hän epäilee, että pienemmät maakunnat eivät selviä tehtävistään ilman yhteistyötä. Tätä uudistusta nyt ollaan kuitenkin viemässä läpi 18 maakunnalla. Sote- ja maakuntauudistuksen kohdalla on nyt tärkeintä, että tämä asia saadaan liikkeelle ja seuraavien hallituksen tehtävänä on katsoa, millaisia korjauksia uudistuksiin tarvitaan. Ja maakunnille pitää antaa mahdollisuus näyttää, kykenevätkö ne hoitamaan velvoitteensa. Näin siis maaseudun tulevaisuuden pääkirjoitus.
Kiitokset aamulehdet Riikka Jauhian. Ja
Ja nyt kolumnisti Reetta Räty sanoo, että rakennemuutoksen voittajien eli kaupunkilaisten on helppo toitottaa, että kaupungistuminen on luonnon laki. Vaikeampaa olisi kertoa, miten se hoidetaan yksittäisten ihmisten osalta.
Olen tyypillinen Helsingin kalliolainen, kotoisin maalta. Rakastan kotikaupungin osaani juuri sen urbaaniuden takia. On ratikat, baarit, lippakiska, yleiset saunat ja yleistä sekavuutta. Suhteeni Kallion on tunteikas, mutta ei sentään niin tunteikas kuin suhteeni kotipaikkakuntaani Kuusamoon. Iivaara, Kitkajoki, Myllykoski. En ole ainoa kuusamolainen, joka ei voi katsella niitä alkamatta uskoa jumaliin. Olen onnellisessa suhteessa sekä kaupungin että maaseudun kanssa. Siksi en tajua, miten Suomi on taas onnistunut kehittämään kaupungit vastaan maaseutukeskustelun. Ylen tilaamat taloustutkimuksen Gallup on julkaistu, kysymyksen asettelu haukuttu ja vastaukset tyrmätty. Lopputulema on, että lähes 4/5 suomalaisista haluaisi pitää koko Suomen asuttuna, mutta ei ole ymmärtänyt, että se maksaa, eikä se ole edes mahdollista. Ehkä vastaajat eivät kuitenkaan ole läpeensä typeriä. Maalla kyllä tiedetään omasta kokemuksesta, ettei syrjäseudulla saa nykyäänkään peruspalveluita säällisen matkan päästä. Virkeissäkin osissa Suomea on tilanne, jossa synnyttämään lähdetään satojen kilometrien päähän ja lähin poliisi on Norjassa. Ei tälle kannata kauheasti ilkkua, varsinkaan jos ei kuulu neroihin, joilla on ratkaisu Gallupin taustalla olevaan kysymykseen. Millaista aluepolitiikkaa Suomessa olisi viisasta tehdä, kun kaupungistuminen etenee? Kysymys rakennemuutoksen hallitsemisesta on vaikea, mutta akuutti. Ihmettelenkin, miten surkean vähän jopa johtavat poliitikot esittävät visioitaan aiheesta. Kepulle tai Gallup-vastaukselle ilkkuminen ei ole visio. Kun Suomi puhuu suomalaisten asuinpaikoista, kaupungit tarkoittaa Helsinkiä ja maaseutu kaikkea muuta elämää. Aluepolitiikkaa ei nähdä kaikkia koskevana ongelmana, vaan rakennemuutoksen häviäjien pyristelynä. Suomessa on jo nyt noin 140 000 autiota taloa. Syrjäseudut ovat jo tyhjentyneet, ei siellä ole mitään palveluja. Veroistaan huolissaan oleva kaupunkilainen voi olla tältä osin ihan huoleti. Ikääntyviä suomalaisia, käytännössä siis meidän kalliolaisten vanhempia ja isovanhempia, heitä asuu maakunnissa paljon. Tämä rasittaa monen kunnan taloutta siinä määrin, että niiden on mahdotonta tulla toimeen ilman valtion apua. Ne, jotka jaksavat muistuttaa kaupunkilaisten elättävän maalaisia, eivät yleensä esitä ajatuksia siitä, miten ikääntyvät suomalaiset pitäisi hoitaa. Raudetaanko kaikki mummot ja papat Helsinkiin? Perustetaan Malmin lentokentälle jättimäinen mummola? Vai tehdäänkö koko Suomesta kauniainen? Kaikki ovat varakkaita ja terveitä. Pelkkiä nettomaksajia maa täyteen, alhainen veroprosentti ja jokaiselle tramppa sekä 2 autoa. Vai miten tässä pitäisi toimia? Lakkauttaa maalta rahasyöpöt, kuten sairaalat ja koulut? Mitkä niistä? Ehkä aluepoliittinen visiointi ei oikein kiinnosta, koska se on niin vaikeaa. Monen suomalaisen kunnanjohtajan edessä on kuntalaisten ikäjakauma. Kuvio on suunnilleen sienenmallinen. Lapsia on sen verran, että sieni kyllä pysyy pystyssä. Työikäisiä on niukasti. Sienen jalka on kovin kapea. Mutta hattu, se on mehevä. 60 ja Kirkkomaan välillä on valtavasti huolettavia. Miten Suomen talouden ongelmat ratkeaisivat sillä, että nämä ihmiset muuttaisivat kaupunkeihin? Kun kaupunkilaiset puhuvat kaupungistumista, he puhuvat voittajien suulla. Kaupungistuminen on luonnonlaki. Katsokaa nyt, täällä sitä ollaan elinvoimaisina ja tehokkaina. Viis siitä, että kaupunkilaiset ovat yleensä kotoisin maalta, suurin osa työttömistä asuu pääkaupunkiseudulla ja Uusimaahan on lähinnä metsää ja peltoa. En itse ajatellut olevani maalainen ennen Helsinkiin muuttamista. Maalla on monenlaista. Osa elää maalaista arkea, osa ei. Kun itse ajauduin asumaan Helsingin Haagaan, halusin nopeasti pois. Sehän oli ihan kuin Kuusamo. Samat matalat talot, pienet piirit ja hipihiljaisuus. Kun tutustuin espoolaisiin, aloin viettää aikaa kodeissa ja pihoissa, jotka olivat kuin kopioita lapsuudesta maalla. Tyhjää tilaa, autoilua, metsiä, grillejä. Se, että viihdyn itse parhaiten Helsinkiä isommissa kaupungeissa, ei vaikuta siihen, miten toivoisin muun Suomen elävän. Veroillani saa hoitaa sekä kaupungin sosiaalisia ongelmia että maaseudun koulukyytejä. Isot tulevaisuuden kysymykset ovat joka tapauksessa ihan kokonaan yhteisiä. En tiedä, miten Suomessa olisi viisasta hoitaa vaihe, jossa kaupungistuminen etenee, mutta maaseutua ei ole mieltä aktiivisin toimin tyhjentää. Tämän viikon keskustelua seuratessa mieleen on hiipinyt tällainen ajatus. Odotan Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren presidenttiehdokkuutta, sillä sitten hänestäkin tulee koko Suomen ystävä. Hämeessä oleva kakkosasunto on varmaankin tärkeä henkireikä, ja kuva Vapaavuoresta vain Helsingin asioita ajavana poliitikkona on median luoma harha. Maaseudun ihmiset, kyllä kohta meitäkin muistetaan.
Näin sanoo Reetta Räty. Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla talousnobelisti Bengt Holmströmin haastattelun. Holmströmin ajatukset politiikasta ja avoimuudesta sekä kansalaisten luottamuksesta päätöksentekoon ovat synnyttäneet Hesarin jatkojutun ohella paljon keskustelua Twitterissä ja etenkin politiikatutkijoiden keskuudessa. Studiossa nyt kaksi tutkijaa Helsingin yliopistosta, akatemiatutkija Hanna Vas ja Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopistolehtori Johanna Vuorelma. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä ja kertaan hieman. Holmströmin mukaan liiallinen avoimuus tuottaa huonoa politiikkaa. Tätä Holmström on valmis kutsumaan matemaattiseksi tosiasiaksi. Käytännön tasolla Holmström perustelee ajatusta jutussa sillä, että läpinäkyvyys polarisoi politiikan ja palkitsee ehdottomuudesta kompromissien sijaan. Toisaalta politiikan läpinäkyvyys on aina illuusio, jolloin sen vaatiminen johtaa avoimuuden performointiin. Tämä siis juttua hieman tankanneena omaa tulkintanne. Miten te tulkitsette?
Tässä jutussahan tässä jutussa sanottiin, että politiikasta on tullut läpinäkyvää, koska avoimuuden on uskottu lisäävän luottamusta politiikkaan, mutta onkin käynyt juuri päinvastoin. Luottamus poliitikkoihin on romahtanut. Ja tämä perusteesi, joka tässä esitetään, niin se on virheellinen. Koska Suomessa epäluottamus poliittista päätöksentekojärjestelmää, puolueita ja poliitikkoja kohtaan on ollut jo vuosikymmenten ajan varsin suurta. Tämän kertoo esimerkiksi nämä Evan arvo- ja asennetutkimukset, joita on tehty 80-luvun alusta saakka. No se, mikä on nähtävissä Euroopan tasolla, tällainen trendi, niin on se, että talouskriisin jälkeen luottamus poliittisia instituutioita kohtaan on heikentynyt aika merkittävästi. Ja tällä taas ei ole mitään tekemistä avoimuuden kanssa, vaan talouskriisit aika usein johtavat epäluottamukseen ja poliittiseen epävakauteen. Et mä kiinnitsin huomioon tässä siihen, että tämä tavallaan lähtökohta on virheellinen tässä.
Tämä oli niin terävä aloitus, niin pitää vielä kysyä, Johanna Vuorelma, olet kirjoittanut luottamuksen jälkeistä ajasta ja luottamuksesta, niin onko politiikan läpinäkyvyys osa ongelmaa, kuten Holmström esittää, vai osa ratkaisua politiikan luottamuksen palauttamiseksi?
Tässä tällainen syy-seuraussuhde avoimuuden ja luottamuksen välillä, niin tässä on, tämä on aika kyseenalainen, koska meillä on hirveän vähän sellaista näyttöä, että avoimuus nimenomaan olisi ikään kuin siellä luottamuksen palauttamista, avoimuuteen liittyvät kysymykset olisi siellä luottamuksen taustalla, jos halutaan lähteä palauttamaan sitä. Itse asiassa, jos palataan vielä ihan hetkeksi näihin Evan arvo- ja asennetutkimuksiin, niin 2000-luvun alussahan tuli pieni nousu ylöspäin tässä luottamuksessa poliitikkoihin ja poliittisiin puolueisiin, kun silloinhan tämä periaate avoimuudesta oli jo aika vahvasti vallalla, että sitä oli kuitenkin jo pidempään. Eli tässä on tällainen niin kuin ristiriita ikään kuin tämän diagnoosin kohdalla.
Kiinnostaisi myös katsoa, miten vaaliraha kohu osuu tämän kanssa yhteen. Totta. Hanna Vas.
No mä mietin, että siinä Holmströmillä on varmasti taustalla se havainto, joka kaikki on huomattu, että meillä ei meinata enää saada uudistuksia tehtyä tai lietyä läpi. Ja tällainen päätöksentekokyvyn halvaantuminen, niin mistä se johtuu? No varmasti siitä, että jos jokainen toimija on jokaisesta liikkeestä tilivelvollinen, niin meille ei synny neuvottelurauhaa, koska silloinhan jokainen pyrkii näyttäytymään mahdollisimman suotuisassa valossa omille äänestäjilleen tai muille sidosryhmille. Ja niin kuin juuri sanoit tuossa alussa, niin tämä politiikan performatiivinen ulottuvuus voimistuu. Ja silloinhan taas tietysti toinen riski on se, että aletaan vähän muuttumaan semmoisia rinnakkaistodellisuuksia, eli tällainen salakuuntelupolitiikka tavallaan lisääntyy, eli sanotaan yhtä ja sitten pöydän alla tehdään jotain salaisia käsimerkkejä tyyppisesti, ja silloinhan paradoksaalisesti se avoimuus vaan lipuu entistä kauemmas.
Eli tässä mielessä itse asiassa, kun Holmström käyttää esimerkkinä Suomen sosiaali- ja terveysuudistusta, niin vertausta tai voi pitää osuvana sen vuoksi, että tässä uudistuksessahan on paljon ollut asiakirjojen vuotamista, on omille kannattajille viestimistä ja syyttelyä muun muassa hallituskumppaneiden välillä, pörjäisten luon menemisestä kesken prosessin ja paljon tällaista, mutta kokonaisuudessa, jos katsotaan koko sote-uudistusta, niin onko julkisuus ja päätöksenteon avoimuus ollut se ongelma?
Ei tässä. Se sote-uudistuksen tuominen yhtenä esimerkkinä oli mun mielestä hyvin erikoista, koska siinä ongelmat on liittynyt pitkälti tähän kompromissiin, joka tehtiin suljettujen ovien takana. Eli kompromissi siitä, että laitetaan yhteen tämä maakuntamalli ja sitten valinnanvapaus. Ja sitten jos katsotaan sitä prosessia, sote-prosessia, niin siellä on ollut ongelmia tietopohjaisessa päätöksenteossa, siellä on ollut ongelmia edustuksellisuudessa, mutta et se, että avoimuus tässä ikään kuin osa tätä sote-uudistuksen hankalaa prosessia, niin se on ollut pikemminkin, sillä on ollut pikemminkin korjaava vaikutus, se, että on voitu tuoda esiin näitä ongelmia, niihin on pystytty tarttumaan. Et siinä mielessä avoimuus sote-uudistuksen kohdalla, niin kyllä mä näkisin, että sillä on ollut nimenomaan tällainen korjaava vaikutus, ei päinvastoin.
Tämä keskustelu on minusta nyt vähän semmoinen käsitteellinen sekametelisoppa. Eli pitäisi nyt ekana eritellä, että mitä nämä avoimuus tarkoittaa. Ja avoimuushan on enemmänkin semmoisen niin kuin poliittisen järjestelmän ominaisuus, kun sitten taas julkisuus viittaa siihen ikään kuin demokraattisten prosessien ihan elimelliseen piirteeseen, eli se, että kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus valvoa päätöksentekoa kaikissa sen vaiheissa. Mutta jos puhutaan niin kuin spesifisti avoimuudesta, niin silloinkin pitäisi vähän eritellä sitä, että onko se nimenomaan tämä niin kuin prosessin avoimuus, onko se sitten taas niitä niin kuin politiikan sisältöjä koskevan tiedon jotenkin avoin saatavuus, vaiko sitten päätöksenteon tuotosten avoimuus esimerkiksi erilaisten vaikuttavuusarvioiden kautta.
Niin, ja itse luen niin, että Bengt Holmström arvostaa erityisesti sitä, että prosessin lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Ja se tulee esiin oikeastaan siinäkin, kuinka Holmström nostaa ongelmaksi täydellisen läpinäkyvyyden tai liiallisen avoimuuden siinä, että päätöksenteon läpinäkyvyys on instrumentti, siis lopputulokseen tähtäävä eikä arvo itsessään.
Ja toi on niin kuin se tavallaan keskeinen ydin ja ehkä kritiikki, mitä tässä me niin kuin demokratiatutkijat on haluttu sanoa, että ei voida keskittyä vaan siihen, mitä uksesta tulee ulos, vaan pitäisi ajatella, että se läpinäkyvyys on osa sitä demokratian arvoa itsessään.
Niin tätä on helppo sekoittaa, jos ottaa tällaisen toimittajanäkökulman tähän väliin, niin läpinäkyvyys on journalistin näkökulmasta arvo sinänsä. Sitä on vaikea katsoa oikeastaan itse asiassa instrumenttina, ja sitten voi laittaa vaalirahakohut ja sidonnaisuudet, urheilurahat, esimerkkejä vaikka miten paljon, missä varmasti toimittajat tai journalistit kokevat, että he ja heidän pakottamansa tai heidän esiin tuomansa läpinäkyvyys on tehnyt yhteiskunnasta ja politiikasta parempaa.
Ja se on musta naivistinen ajatus, että luottavuus ja avoimuus jotenkin niin kuin suoraan korreloisivat positiivisesti, eli läpinäkyvyys lisäisi luottamusta, koska siitähän on myös tehty ihan oikeasti empiiristä vertailevaa tutkimusta, ja niissä on havaittu, että näiden asioiden välillä ei joko näyttäisi olevan juurikaan yhteyttä, tai se saattaa jopa olla negatiivinen, ja silloin taas pitää huomioida se kontekstivaikutus, koska meillä on myös maita, joissa on erilaisia kulttuurisia arvoja tämän suhteen, eli saatetaan itse asiassa myös kokea, että tietty etäisyys päätöksentekoon on ihan niin kuin hyväksyttävää tai peräti suotavaa.
Ja siinä oli tosiaan tässä haastattelussa Holmström puhui sosiaalisesta mediasta, mikä oli enemmän tätä niin kuin julkisuuden piiriin liittyvää siihen, että meillä sosiaalinen media on aika perustavalla tavalla vaikuttanut ja muuttanut poliitikkojen työtä, ja se on laajentanut esimerkiksi agendavaltaa politiikassa, mutta se vaikuttaa pikemminkin siihen, että minkälaisia poliitikkotyyppejä meille valikoituu, minkälaisia vaalikampanjastrategioita me käytetään ja kuinka päätöksiä oikeutetaan, mutta ei kuitenkaan suoraan ole tällainen lainsäädäntövaltaan liittyvä kysymys, että edelleen merkittävin areena lainsäädäntövallan osalta, niin, tai siitä näkökulmasta on valiokuntatyöskentely, mikä ei ole julkista. Ja esimerkiksi täysistuntokeskustelut, mikä varmasti se selkeästi kansalaisille näkyvä osa, niin se on paljolti Holmströmin mainitsemaa performatiivisuutta tai näyttelemistä. Mutta täysistuntosali ei ole se paikka, jossa tehdään päätöksiä, vaan se on areena, jossa oikeutetaan niitä päätöksiä. Et tässä mun mielestä siinä haastattelussa jotenkin sekoittui nämä kaksi puolta, eli tämä julkisuuspuoli ja minkälaisia oikeuttamistrategioita siellä käytetään, ja sitten toisaalta tämä niinku lainsäädäntöpuoli, ja mikä siellä on julkista. Eli tässä olisi nyt tärkeää tietää, että mikä kohta siinä lainsäädäntöprosessissa pitäisi olla vähemmän avointa. Tässä ei missään vaiheessa, se ei selvinnyt siitä haastattelusta, eikä myöskään muista hänen puheenvuoroistaan ole selvinnyt.
Ja siksi pitäisi ehkä nyt vähän miettiä myöskin näitä ratkaisuja, koska eihän me voida mihinkään aikakoneeseen hypätä. Suomi on osa Obaman hallinnon jo aloittamaa avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaa, ja meillä on tehty avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma tällä hetkellä käynnissä, ja et onhan nämä tavallaan sellaisia realiteetteja päätöksenteossa, mitä ei niin kuin ole mielekästäkään edes välttämättä lähteä niin kuin kyseenalaistamaan, mutta sitten tosissaan, millaisia parannuksia voitaisiin tehdä sen suhteen, että kyetään säilyttämään avoimuutta, mutta kuitenkin tehostamaan päätöksentekoa. Ja tällaisia ratkaisujahan on esitetty jo erilaisia, että yksi on ajatus vähän tällaisesta niin kuin digikomiteasta, eli saataisiin jotenkin digitaalista alustaa lainvalmisteluyhteyteen. Eli siellä olisi sekä niin kuin erilaisia valmistelu olevia hankkeita koskevaa informaatiota, mutta se olisi myös toisaalta alusta, jossa sitten eri intressiryhmät voisivat omia näkemyksiä esitellä. Eli eihän se tavallaan ole lähtökohta, että kaikkia pitää kuulla kaikissa asioissa ja sitten ei saada mitään päätettyä, vaan se, että tavallaan tuotaisiin jotenkin selvästi niin kuin esiin erilaisia vaihtoehtoja valmistelun aikajanoja, ihmiset tietäisivät, että missä vaiheessa kannattaa yrittää saada prosesseihin tartuttua kiinni, ja se olisi läpinäkyvää, että ketkä intressiryhmät ja kuulut asiantuntijat on milläkin perustein argumentoineet.
Ja toinen näkökulma näistä ratkaisuista lienee se, että kysytään, että miten luottamusta politiikkaan palautetaan, jos ajatellaan, että kysymys on paljon monimutkaisempi kuin vain avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvä.
Siinä onkin, se on hirveän, sanotaan, se on keskeinen kysymys tällä hetkellä sen takia, että kuten mainitsin, niin luottamuspolitiikkaan on heikentynyt talouskriisin myötä. Mutta tässä oikeastaan, jos mietitään ratkaisuja, niin tässähän Holmström esittää, tai hän asettuu osaksi tällaista teoriaperinnettä, jossa eliitillä nähdään hyvin keskeinen rooli demokratiassa, ja silloin painoarvo on ikään kuin siellä kansalaisten toiminnassa, ja se tuli aika monessa kohtaa esiin siinä, mutta sitten voidaan ajatella myös, että voidaanko me keskittyä myös siihen, että millä tavalla poliittinen johtaminen ja sitten lainsäädäntötyö, millä tavalla me voidaan ikään kuin tehdä siitä laadukkaampaa, tehokkaampaa, ja niin kuin kansalaisen näkökulmasta niin kuin edustuksellisempaa. Ja siellä on oikeastaan tällaisia, jos me ajatellaan niin kuin luottamuksen, jos palataan siihen diagnoosiin, että talouskriisi on siellä taustalla, niin sitten ei voida myöskään unohtaa sitä, että myös se, että minkälaista politiikkaa meillä niin kuin tehdään, niin se on oikeasti niin kuin osa sitä ratkaisua.
Ja tässähän tieto on ihan niin kuin keskeisessä roolissa. Eli niin kuin Holmströmhän puhuu siitä tiedollisesta asymmetriasta tai epäsuhteista siinä mielessä, että kansalaisten pitäisi hyväksyä, että päätöksentekijöillä on käytössään sellaista tietoa, jota he ei välttämättä voi kommunikoida, mutta tietyt ratkaisut tulisi ymmärrettäväksi sitä kautta, että se tieto olisi kaikkien saatavilla. Ja silloin musta herää kysymys, että mistä se tieto tähän poliittiseen prosessiin tulee, koska eihän nykyyhteiskunnassa semmoista monopolia oikein kenelläkään ole. Ja sitten jos me ajatellaan sitä päätöksenteko koko prosessin hyväksyttävyyttä, niin sieltä pitäisi erotella kolme vaihetta. On se tavallaan niin kuin syötettä koskeva legitimiteetti, sitten itse sitä prosessia ja sitten niitä niitä lopputuloksia tai mitä sijoituksesta tulee ulos. Ja nyt se, mistä me keskustellaan, liittyy vaan aika paljon siihen viimeiseen vaiheeseen. Ja se, että kyllähän kansalaisyhteiskunnassa on paljon relevanttia tietoa, joka olisi syytä siellä poliittisessa prosessissa saada mahdollisimman hyvin eri väyliä kautta hyödynnettyä. Ja sitten taas myös se syötepuoli, eli meillä on kansalaisaloitetta ja erinäköisiä väyliä myös sille, että lainvalmistelu jo ihan varhaisessa vaiheessa saadaan vaikuttaa.
Näin, saatiin asiasta keskustelua, ei vain keskustelua, keskustelusta. Kiitoksia akatemiatutkija Hanna Vaas ja yliopiston lehtori Johanna Vuorelma.
Kiitos.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja lopuksi siirretään huomio Ranskaan. Joka kesäinen Ranskan ympäriajo on edennyt kilpailullisesti ratkaisevaan vaiheeseen Pyreneiden vuoristossa. Puhelimessa on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta, Ismo.
Huomenta, Olli.
Millä tavalla nyt ollaan kisan ratkaisevassa vaiheessa?
No todellakin kilpailullisesti kaikki ratkennee kirjaimellisesti kärsimyksen kautta tänään kolmanneksi viimeisellä etapilla Lourdesista La Rancheen. Etapilla, jossa on kolme pyöräilymaailmaa seuraavien ihmisten mielestä ehkä kovinta klassikkoa perä Aspään, Tourmalet yli 2000 metriin ja Obiskia. Moni nyt jo alle 150 polkijasta saattaa tämän päivän jälkeen olla onnellinen, että pääsee maaliin. Ja taistelu käydään viiden kärjessä olevan polkijan kanssa. Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Chris Froome, Primoz Roglic ja Nairo Quintana ovat ennakkonäkymin mukaan ainoat ne, jotka kykenevät hoitamaan itsensä sunnuntaina Pariisissa palkintopallille.
Miksi ratkaisu ei tapahdu enää viime hetkellä?
No huomenna on vielä henkilökohtainen aika ajoi, mutta siinä esimerkiksi toisena oleva Tom Dumoulin, hänen arvioidaan maksimissaan kykenevän voittamaan muita 30 sekunnista minuuttiin. Ja sitten huomisen jälkeen perinteisesti kilpailijat hyväksyvät tilanteen ja tuo sunnuntainen viimeinen etappi Pariisiin Champs-Élyséelle on jätetty sprinttereille ja muut ottavatkin sitten keltapaida eli voittajan kanssa champagnea alkumatkasta.
Alkuviikosta seurasit kisaa ja tapahtumia sen ympärillä Carcassonnessa. Miltä siellä näytti, miltä kisatunnelma tuntui?
No Carcassonne on hyvä esimerkki, se on Hämeenlinnan kokoinen kaupunki ja se tämän Odin alueen kanssa investoi tuohon tapahtumaan 300 000 euroa, kun Carcassonnessa koko tämä 3 viikkoa matkalla ollut kylä, 10 000 ihmistä kaikkiaan plus kaikki turistit majoittuivat 2 vuorokaudeksi Carcassonneen. Hotellimaksuina tuli 200 000 heti takaisin ja siihen ei lasketa edes ruokia eikä muuta ilonpitoa, joten 300 000 investointi tuli ehkä kolminkertaisesti takaisin kahdessa yössä. Ja tapahtumia oli todella paljon sekä pyöräilyn ympärillä että alueellisen kulttuurin ja gastronomian suhteen ja esimerkiksi lapsille opetettiin ilmaiseksi erilaisten polkupyörien ajamista ja teknistä osaamista tuossa pyöräilyssä. Pyöräilybuumi on tällä hetkellä tämän Ranskan ympäriajon aikana sekä Pohjois-Ranskassa että täällä Lounais-Ranskassa ollut silmiin pistävä. Pyöräily on kiinnostanut tällä kertaa jostakin syystä huomattavasti enemmän. Tämä reittikin on ollut värikkäämpi ja vaativampi ja Ranska on todella saanut turismi bisnekselleen tällaisen alueiden Ranskan näyteikkunan tänä kesänä.
Ihmisiä on paljon liikkeellä ja Ranskassa, kuten muuallakin, on kokemusta, ehkä aiheellisiakin pelkoja sen suhteen, miten turvallisia suuret kokoontuset ja yleisötapahtumat ovat. Miten uhka on tuntunut kisan aikana kisapaikoilla?
No kisapaikoilla, jossa olen vieraillut sekä Vandeessa, Bretagnessa että täällä Lounais-Ranskassa, niin onhan se silmiinpistävä, että sandarmien ja erityisesti jopa 8-miehisten armeijan ryhmien vahvasti aseistettujen läsnäolo näissä kaupungeissa, joiden keskustat on suljettu betoniporsailla ja rekka-autoilla ja muuta, niin kyllähän se on silmiinpistävä ollut. Ja kyllä tämmöinen tietty arkuus, jos ei nyt ihan pelko, on ollut läsnä koko ajan, sillä kyllähän tämä yli 3500 kilometrin kolmiviikkoinen tapahtuma antaa pahanmielisille aika helpostikin mahdollisuuden toimia, jos sellaista haluaa todellakin on.
Kiitoksia Ismo haastattelusta sinne Ranskaan.
Kiitos.
Ja tässä siis Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Ykkösaamun kokosivat kanssaritoimittajat Atte Uusinoka ja Riikka Jauhiainen sekä tuottajana Sakari Kilpelä. Maanantaina Ykkösaamu palaa normaaliin järjestykseen. Eli Ykkösaamu alkaa täällä Yle Radio yhdessä kello 7.30 ja jatkuu kello 9 asti. Välissä kello 8-8.10 Yle Uutiset. Muistakaa siis lomalaisetkin laittaa herätyskellot päälle ja kahvit ajoissa valmiiksi, jotta pääsette heti 7:30 Ykkösaamun pariin. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa ja viikonvaihdetta Ykkösaamusta.